Virðulegi forseti, mér finnst það þreytandi og mér finnst það ekki alveg heiðarlegt satt best að segja þegar það er látið eins og að ef einhver vilji fara aðra leið að þá sé viðkomandi ekki að sýna skilning eða stuðning við þann sem er rætt. Eins og kom fram ágætlega frá háttvirtum þingmanni Haraldi Benediktssyni þá er óumdeilt meðal umsagnaraðila og þingmanna að vandinn sé risavaxinn og að það eigi að bregðast við með miklum aðgerðum. Það er engin ágreiningur þetta. Ég vil biðja háttvirta þingmenn að hætta að láta eins og það sé ágreiningur þetta, því að svo er ekki. Það liggur fyrir breytingartillaga frá háttvirtu þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem að við munum styðja. Við munum erum á móti málinu, ekki vegna þess að við séum að einhvern veginn á móti bændum, sem er barnaleg túlkun á þeirra afstöðu, heldur vegna þess að við vil fara aðra leið. Þessi leið vond. Hún hefur neikvæða hliðaverkanir sem að við erum á móti. Þannig að við greiðum atkvæði gegn málinu og breytingartillögu Miðflokksins sem er ennþá verri en með breytingartillögunni sem við nefndum áðan.
Þá tekur þetta með alls 8.10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.